zvířata. Ve čtvrtek krátce po 9:00 je čas na náš pravidelný magazín Máme rádi zvířata. Jaro už pootevřelo vrátka a tak nás to potáhne ven. Březen je měsíc, kdy to v lese začíná žít naplno. O tom nám dnes bude vyprávět jednatel okresního mysliveckého spolku Pavel Pletka. V rybářské části se zaměříme na děti, se kterými úspěšně pracuje místní organizace 3 Českého rybářského svazu v Českých Budějovicích, jejíž předsedou je Josef Luxa. A samozřejmě dojde i na veterinární okénko, ve kterém se budeme věnovat onemocnění koček s názvem kočičí infekční peritonitida. Příjemný poslech přeje Luboš Voráček.
V březnu vstupuje do přírody nový život. Příroda se probouzí ze zimního spánku a při procházce honitbou je v ní hned veseleji. Začínají kvést jarní byliny, keře a stromy. V březnu se v přírodě setkáváme s novými návštěvníky. Posly jara. I proto jsem zajel za Pavlem Pletkou, jednatelem okresního mysliveckého spolku České Budějovice, abych se zeptal na detaily. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Pletko, v lesích odstává sníh. Je po zimě nebezpečné pohybovat se v lese?
Tak já si myslím, že na jaře není nebezpečné se pohybovat v lese, protože sníh odstává, jak jste vzpomenul, a tam jiné nebezpečí není. Kdyby byl mokrý sníh, kdyby přišla nějaká taková přeháňka, ještě se to může stát i začátkem dubna, že napadá mokrý sníh, pak teda nebezpečné je, protože větve, hlavně borové větve a i listnáče praskají a pak by nějaká větev mohla spadnout a někoho zranit. Ale jinak, pokud je bez sněhu nebo odtává sníh, tak je v lese bezpečné.
Ještě před pár dny byly třeskuté mrazy. Jak se tyto nízké teploty projevují v lese? Škodí mrazy zvěři? A co vlastně takový teplotní skok dělá ze zvěří?
Tak já si myslím, že ta zvěř je uspůsobená od přírody, že jí nevadí takové velké změny, pokud nejsou pak silné a kruté mrazy koncem března, kdy se rodí mláďata muflonů a bachyně mají salata, tak to by opravdu škodilo, ale pokud je už taková normální počasí, přirozená teplota, tak to zvěře neškodí.
Co je pro přírodu v březnu lepší? Zima anebo teplo?
No já bych řekl, že pro přírodu nejlepší, aby to bylo takové klasické jarní počasí, to znamená teploty 10 až 15 stupňů, aby to nebyly zase nějaké extrémy přes 20 stupňů, aby to bylo klasický přirozený jaro.
Měli bychom chodit v březnu přikrmovat zvěř?
Pokud není sněhová pokrývka, tak už ani není třeba přikrmovat. Každý myslivec vidí v tom mysliveckém zařízení, krmném mysliveckém zařízení, jestli zvěř má zájem a bere nebo nebere. Pokud by brala, tak je dobré ještě doplnit, ale myslím si, že to až tak třeba není. Ale důležité je na polích s řepkou, protože ta zvěř ráda spásá řepku, je pro ní atraktivní, není hořká, jak bývaly dřívější odrůdy. Dneska takzvaná dvounůlka je sladká, čili atraktivní potrava pro zvěř a tam dochází k ohromným ztrátám na zvěři, protože hlavně srnčí zvěř toto spásá, dostává střevní katary, průjmy a hyne z toho. Takže je dobré aspoň částečně tomu zamezit a doporučuje se v okolí těchto polí přikrmovat oves, aby ta zvěř dostala aspoň nějakou vlákninu do toho zažívacího traktu. Jinak nějaká 100% ochrana to neexistuje.
Když už mluvíte o řepce a o problémech, které způsobuje zvěři, jistě bychom také asi měli zmínit, že v březnovém čísle časopisu Myslivost se píše o vlivu glyfosátových herbicidů na zvěř. Můžete nám říct o tom trochu více?
Ano, je to všem dobře známý Roundup, který už měl být zakázán. Teď se to protáhlo, ta jeho doba použitelnosti asi do roku 2020. Je to problém nejenom zvěře, ale je to problém i celého lidstva, protože tyto látky se dostávají do potravin přes obilí a nejenom zvěř, ale i lidi to mají prakticky v těle. U zvěře si myslím, že to je jeden z problémů, proč ubyla nebo ubývá drobná zvěř, že nejsou zajíci, jsou i neplodní zajíci z tohoto, ale to samý i srnčí zvěř, jsou výzkumy v současné době, že srny nemají ani srnče, že jsou neplodná.
Co má tedy řepka společného s glyfosáty, s herbicidy?
No, má společného to, že se taky na ní používají glyfosáty, ale i na ostatní obiloviny a hlavně se používají k postřikům plevelů. To znamená, že se prakticky dostává do všech rostlin, které jsou pěstovány na polích. Jo. Takže to je ohromný rozsah těchto chemikálií a prakticky není jiná náhrada, aby jiné přípravky byly tak účinné, jako jsou tyto.
S příchodem jara v březnu jsem se zastavil za Pavlem Pletkou, jednatelem okresního mysliveckého spolku v Českých Budějovicích, abychom popovídali o březnové přírodě, o březnovém lese. A právě v březnu už se také rodí první první mláďata.
Ano, v březnu se rodí první mláďata, jsou to především slata, bachyně metají slata, říkají myslivci, a potom jsou to mufloni. Mufloni jsou zastoupení v některých honitbách okresu České Budějovice, potom následují dál, ale to je až v květnu se rodí mláďata srnčí zvěře a potom následují další jelení zvěř, má mladý a dančí a všechno ostatní zvěř se rozmnožuje a rodí se mláďata.
Co když při procházce lesem natrefím na opuštěné mládě? Asi se mu obloukem vyhnu.
Ano, musíme se vyhnout, je to už docela se to dostává do podvědomí veřejnosti, že v žádném případě, i když by se zdálo, že třeba srnče je opuštěné, tak v žádném případě se nedotýkat. Může se stát, že srna to srnče tam nechá, odloží ho a je někde pozdálí, sleduje to a k tomu srnče se určitě vrací. Pokud se nevrátí hned, tak to srnče vydává zvuk píská a tu mámu si přivolá.
S příchodem jara také asi stoupne intenzita pohybu lišek. Poraďte tedy těm, kterým chodí na slepice do kurníku právě liška, co mají dělat.
No, tady je asi jednoduchá rada dobře zabezpečit, protože jinak nějaká jiné opatření nepřichází do úvahy, protože i lišky mají mláďata a mají nedostatek potravy díky tomu, že málo drobné zvěře v přírodě, takže vyhledávají lidská obydlí a navštěvují kurníky a všechny ty chovy kachen a husí, takže jediná rada je dobře zabezpečit, aby byl kvalitní plod, aby ta liška se tam nedostala.
Před časem v Šumavském národním parku došlo k napadení člověka jelenem. Šlo o známou kauzu pohybu turistů v oboře. Jelen Standa na to málem doplatil životem, protože první reakce mluvili o odstřelu. Naštěstí se jelen dostane do Lánské obory, kde snad bude mít klid od lidí. Co si o tomto příběhu myslíte vy jako myslivec?
No, já si myslím to, že pokud je to zvíře ochočené, ať je to srnec, ať je to jelen a cokoliv jiného, tak ty přirozené zábrany k tomu člověku ztratí ta zvěř a pak snadno dojde k napadnutí. To znamená, pokud ten jelen byl ochočený, tak by neměli v žádném případě k tomu chodit do té ohrany nebo do toho výběhu chodit lidi. Za potem je všechno možné, ale ne, aby chodili mezi tuto zvěř, která je ochočená.
On právě jelen Standa v Lánské oboře nebude sám. On tam bude mít dobrého parťáka, bachyni Bertu. Je to pravda?
Jo, je to pravda. Je tam zřízená demonstrační obůrka, kde teda je víc ochočených druhů zvěře. Je tam muflonka, je tam Daniela a je tam zmíná bachyně Berta, která dneska má asi 90 kilo a stala se velkým miláčkem všech obyvatel Lán, kteří tam chodí krmit, chodí tam s dětmi a je to atrakce o víkendech. Tam je mnoho návštěvníků a mají tam velkou zábavu, ale podotýkám, že tato bachyně je za plotem, takže tam nedochází k žádnému styku s lidma, takže tam nemůže dojít k úrazu. Maximálně přes ten plot jí můžou krmit.
A je pravda, že bachyně Berta je od nás z jihu Čech?
Ano, bachyně Berta pochází tady z Temelínska, kde byla jako malé salátko, asi 5-kilové, převezeno do této zmiňované obůrky v Lánech a postupně tou dobrou stravou těch návštěvníků vyrostla, že dneska už má asi 90 kilo.
Pojďme se vrátit k tomu incidentu, který se stal na Šumavě v oboře, kdy jelen, vzrostlý jelen napadl člověka. Může k tomuto incidentu dojít také ve volné přírodě, aby zvěř napadla člověka?
Pokud je ta zvěř normálně zdravá, tak k tomu napadení nemůže dojít. Mohlo by dojít napadení, pokud ta zvěř bude poraněná a nemá úniku, takže pak se může otočit proti člověku a může ho napadnout, ale pokud je zdravá a není ochočená, tak tomu nemůže v žádném případě dojít.
Příští měsíc, tedy v dubnu, bude v Budějovicích k vidění přehlídka trofejí ulovených v loňském roce, tedy v roce 2017. Kde budou ty trofeje k vidění?
Budou to trofeje ulovené v okresu České Budějovice v roce 2017, jak jste vzpomněl. A nejdřív ty trofeje budou svezeny k nám na okresní myslivecký spolek, kde odborná myslivecká komise tyto trofeje posoudí, zhodnotí, jestli to byl správný nebo nesprávný odstřel. A pak budou vystaveny na výstavišti v Českých Budějovicích 21. a 22. dubna. Při této přehlídce trofejí probíhá již tradičně mezinárodní výstava psů, takže tam budou k vidění v sobotu i lovecká plemena, v neděli potom tam budou společenská plemena, takže to návštěvníci můžou spojit jednak prohlídku trofejí ulovených v roce 17 a jednak tam bude spoustu pejsků, dneska už je přihlášených 2,5 tisíce.
Ale začátkem dubna také dojde ke svodu mladých loveckých psů. Můžete nám tento svod představit?
Ano, na tomto jarním svodu se schází mladí lovečtí psy, starší 6 měsíců, kdy tam je posuzuje rozhodčí a posoudí, jak mají vyvinutý chrup, jakou mají srst, jakou mají stavbu těla. Čili takový ty základní údaje jsou tam posouzeny, aby ty chovatelé se dozvěděli, jestli ten pes je nadějný, jestli s ním má cenu chodit dál po výstavách, anebo ne. Takže to je 7. dubna od 8 hodin v Nemanicí na hřišti.
A ještě přidám druhou část z mysliveckého desatera. Ke zvěři se chovej šlechetně. Jaro se hlásí o slovo se vším všudy. Příroda nás táhne ven. Rybáři i ryby ožívají. Část dnešního dílu našeho magazínu Máme rádi zvířata jsem zajel natočit na Český rybářský svaz, který v Českých Budějovicích má hned několik organizací. Navštívil jsem pana Josefa Luxu, předsedu místní organizace 3. Dobrý den, pane Luxo.
Dobrý den.
Pojďme hned úvodem posluchačům vysvětlit rozdělení a úkoly jednotlivých organizací v Českých Budějovicích.
Je to celkem jednoduchý. V Českých Budějovicích jsou 3 organizace. Takže jednička, místní organizace, která je na Husově kolonii, má rybochov, má i rybáře samozřejmě. Druhá organizace číslo 2 je v Rožnově, má taky rybochov, má taky svoje rybáře. My jsme vznikli jako naše 3. organizace v Českých Budějovicích, vznikla vlastně na podporu sportu rybářského a na výchovu mládeže. To byl náš základní úkol.
Pokud se budu chtít stát členem některé z organizací, co proto pana Luxo musím udělat?
No tak samozřejmě, pokud se jedná o dospělého rybáře, tak dospělý rybář musí projít školením. Závěr toho školení je takový testík, který každý rybář, který má o to zájem, udělá bez problémů, proškolí se, udělá si zkoušky, samozřejmě dostane potvrzení, aby dostal první rybářský lístek a pak už je to potom na něm, jak si chce koupit povolenku, jestli vztrhovou nebo mimovztrhovou, stane se členem Českého rybářského svazu. Výhoda každého člena Českého rybářského svazu je vlastně cena povolenky, protože člen Českého rybářského svazu má ty vymoženosti, že má mimo pstruhovou povolenku územního svazu za 1500 korun a pstruhovou povolenku roční za 1600 korun. Ostatní rybáři, kteří nejsou členové, mají mnohonásobek. Samozřejmě, že pokud se jedná o děti, tak každé dítě, které je do 15 let, by mělo nejdříve se zúčastnit rybářského kroužku. Rybářské kroužky, konkrétně naše organizace, pořádá tady na naší místní organizaci, ale máme i několik poboček a takové dítě prostě chodí aspoň jeden rok do rybářského kroužku, kde si udělá takové testy, kde se naučí základy rybaření, základy pravidel a po jednom roce získá oprávnění, aby se stal členem Českého rybářského svazu a oprávnění pro rybářský lístek.
Právě v dnešní době je asi těžší než kdy jindy dostat děti ven k vodě. Lákadel je doma dost, jídlo na dosah, počítač a Wi-Fi připojení také. Dětem se ven moc nechce. Místní organizace 3 Českého rybářského svazu v Českých Budějovicích, které jste předsedou, se hodně zaměřuje právě na děti. Vy sám vedete rybářský kroužek. Pane Luxo, co je tedy vaším hlavním posláním?
Naším hlavním posláním je ty děti, jak říkáte, dostat k vodě, dostat je prostě ven z domovů, dostat je od počítače, od telefonu, od televize. Ale musím říct, že dneska už to není tak zase velký problém, protože i rodiče sami se snaží ty děti dostat od těch počítačů a už pochopili, že prostě ty děti už jsou opravdu u počítače, u telefonu. Takže děti mají zájem celkem a ta práce není až tak těžká. Nejhorší je samozřejmě zimní období, kdy nemůžeme k vodě, takže se učíme takovou tu teorii a navazování háčků a různý úzle a sestavování u děc a podobně. Takže jako to děti poměrně zajímá.
To je tady náplň kroužků, ale pane Luxo, řekněte, máte nějaké atraktivní metody, jak děti vytáhnout ven k vodě, jak se říká, vtáhnout je do hry?
Ty metody jsou poměrně jednoduché. Samozřejmě soutěživost. Děti hrozně rádi soutěží, takže jim připravujeme na každý kroužek soutěž, kde jsou odměny a zúčastňujeme se závodů. Náš kroužek v rybolovné technice pravidelně se zúčastňuje rybářských závodů v rybolovné technice. Tyto závody jsou po celém kraji Jihočeském a musím říct, že i poměrně často vyhráváme, že se nám ta práce právě daří.
Je pravda, že úspěchy jsou velké, tak to vidím už jenom, když se rozhlédnu tady po vaší místní organizaci. Je to samý pohár. Vy ale máte také se soutěžemi bohaté zkušenosti, protože vy jste státní trenér rybolovné techniky, vaši synové také rybaří a také přivezli medaile.
Samozřejmě, že nebudu skrývat, že neúspěchy nejsou, jsou úspěchy. Já jsem státním trenérem už od roku 90, takže ta historie je hrozně dlouhá. Co se týče rybolovné techniky, tak do dnešního dne pořádáme prostě pro děti závody, máme kružky rybářský, které se zaměřují i na zlatou úděci. Ta Zlatá Uděce, to je zase soutěž pro děti, kde jde je plavaná, kde se chytají ryby, ale i znalosti rybářské a potom taky právě rybolovná technika. Takže i tyhle ty Zlatý Uděce se samozřejmě zúčastňujeme a musím v podstatě pochválit naší práci všech vedoucích rybářských kroužků, kde jsme v loňském roce získali i titul krajského přeborníka ve Zlaté Uděci současně s oddílem, který byl Zborovan, místní organizace Borovany, je v podstatě naše velmi blízká organizace, s kterou spolupracujeme a společné družstvo České Budějovice MO3 a Borovany vyhrálo krajské kolo.
Asi se mnou budete, pane Luxe, souhlasit, že vždycky u dětí záleží na tom příkladu. A vaši vedoucí rybářských kroužků dětem jdou opravdu dobrým příkladem. Určitě má slova potvrzují i ty cenné kovy, které si přiváží ze světa. Je to tak?
Určitě je to tak, samozřejmě, protože moji oba dva synové jsou mnohonásobní mistři světa a světoví rekordmani, ale musím říct, že to není jenom v rybolovné technice, máme tady ale i Radka Děviše, který je perfektní prostě plavačkář, který je bývalý závodník, který měl titul mistra Evropy v plavačce. Prostě samozřejmě, že i ty vedoucí je potřeba, aby věděli a uměli těm dětem dobře poradit. To je důležitý. A přitáhnout je k tomu sportu.
Navštívil jsem Josefa Luxu, předsedu Českého rybářského svazu České Budějovice, místní organizace 3, mimochodem státního trenéra rybolovné techniky. Už jsme o tom mluvili, že nejlepší je, když děti k vodě přitáhne právě rodič. Tatínek, dědeček. Ve vašem případě to bylo hodně obdobné a vy už sklízíte úspěchy, protože vaši oba synové se potatili, mají úspěchy nejenom na soutěžním poli, ale také na tom pracovním poli.
V naší organizaci má na starosti mladší syn Jan, má na starosti vlastně jako vedoucí odboru mládeže, no a starší syn vede kroužky rybolovné techniky.
Kdy probíhá nábor do kroužků? Není už teď v březnu přeci jen pozdě? A s jak starými dětmi v rybářském kroužku pracujete?
Tak samozřejmě, že teď už pozdě je, protože začínáme nábory na začátku školního roku, což je září, nejpozději říjen. Pokud se stane, že teď děti přijdou a máme v některém kroužku volno, protože nejlepší osazení toho rybářského kroužku je tak okolo 10 dětí, tak pokud je volno, tak ho vezmem do toho kroužku a postupuje dále až do června, kdy vlastně nám ty rybářské kroužky končí. Pokud je to dítě malý, v první, druhé třídě, tak je připraveno v podstatě na rok následující. Jinak naše děti v rybářském kroužku stáří je tak asi ta třetí, čtvrtá třída.
A co děti potřebují k tomu, aby se aktivně zapojili do kroužku?
Hlavně dobrou vůli a chtít prostě. Někomu něco nutit se nedá. To znamená aspoň trošku vztah k přírodě, aspoň trošku vztah k rybám. My v našich rybářských kroužcích děti učíme právě se jako zacházení s rybou, chovat se k přírodě trošku a i se v podstatě jakoby chovat k ostatním rybářům dobře a všechny tyhle ty věci, které k tomu patří.
Pomáhají vám v tom rodiče?
Určitě. Rodiče jsou jako velmi, velmi prostě přístupní a jako velmi se snaží s dětmi. Jako pokud potřebujeme třeba autem se dostat k vodě nebo tak, tak samozřejmě, že rodiče neváhají a vždycky jdou.
Pane Luxo, máme půlku března, jaro už klepe opravdu na dveře. Co dělá takovéto jarní oteplení s rybami? Ještě před pár dny byly velké mrazy, teď zase už je poměrně pěkné jarní teplo.
Tak když to zase převedu na ty děti, tak samozřejmě, že ty už se hrozně těší. A co dělá teplo? No tak jistě všichni ví, že ryba odpočívá přes zimu, že je uložená v klidu a pokud se ryba prostě dostane do té aktivity, když se voda otepluje, tak začíná samozřejmě hledat potravu, protože před tu zimu strádá, takže hledá potravu a tím pádem vlastně vytváří aktivitu, že i ten rybář dosahuje úspěchů.
Rád se vás také zeptám, kam byste teď v březnu zašel na ryby a jakou lovnou techniku byste doporučil?
Tak já určitě upřednostňuji prostě tekoucí vodu. Hned v začátku, když půjdeme s dětma k vodě, tak určitě půjdeme na plavačku. Je to taková technika, kde je to prostě nejvíc chytatelný. A nebo dneska feeder. Feeder je úplně ideální prostě na tyhle ty ryby, které teď hýří aktivitou, právě když se ta voda trošku oteplí. Takže plotice, cejny, ostroretky, to je prostě ryba, která se teď nejlepší chytá a nejlepší na to je feeder.
Jakou byste použil návnadu?
Nejlepší návnada víceméně pro lov na plavačku, ale i na feeder je asi bílý červ, prostě mouční červy. Je to takový nejistější, samozřejmě, že s krmením a to je potřeba si zajistit vždycky dopředu. Namíchání toho krmení, to taky je zase otázkou, kdy se na těch kroužcích to učíme. Takže i to je výborný právě potom to těm dětem ukázat, že se musí nejdřív nakrmit a pak jak se to vlastně to chytání probíhá.
Jsme na jihu Čech, příroda je tu nádherná, všichni sem k nám rádi jezdí. Je to i proto, že máme asi opravdu pěkné revíry.
Jihočeský územní svaz vlastně vlastní ty nejlepší revíry v celé republice. Musím říct, že má vlastně nejvíc vodní plochy A v neposlední řadě je to osazenost těch revírů sportovních, kde fakt převládá krásná ryba. Je to určitě na roční období, kdy se jaký ryby nasazují a kdy prostě jaká ryba se chytá. To je bezpředmětný, ale rybář má tady krásný výběr z rybářských vod, z rybářských revírů, kde se dá chytat krásná ryba.
A teď jen takové trochu ožehavé téma. Minulý týden jsem na řece Vltavě viděl hejno kormoránů. Ty obsádkám ryb způsobují obrovské ztráty. Leckde tento černý loupežník, který u nás nemá přirozeného predátora, decimuje vodní toky. Všichni vědí, že kormorán škodí, ale nic moc se neděje. Jak vidíte kormorány vy jako rybář?
Víme všichni, že kormorán je predátor obrovský, že nám způsobuje obrovské škody, které se nedají téměř nahradit. Už jenom je vidět to, jak se srocuje v takovýhle hejna, prostě okolo v povodí je vidět, že má prostě co žrát. Je známo, že má denní spotřebu půl kila ryby, takže si dovede každý určitě spočítat, kolik takový hejno spořádá ryb, prostě jaká to je škoda pro rybářský svaz.
Pane Luxo, budu-li chtít nějakou rybářskou konzultaci anebo koupit si povolenku, kam si pro ní mohu zajít a kde vás najdu?
Tak je to velice jednoduchý. Naše sídlo je uvedené na internetu pod našima stránkama, ale pro ty, kdo to nemají nebo neví, tak sídlíme hned za viaduktem po pravé straně směr Suché Vrbné na Dobrovolské 14 a jsme tady každý den od 9 do 4 hodin. Jakákoliv konzultace je možná, já jsem tady v podstatě každý den a manželka, která vlastně povolenky vydává, je tady denně od 9 do 4 v pracovní den.
Pane Luxo, děkuji za pěkné povídání a loučím se s vaším rybářským pozdravem. Petru zdar a hlavně úspěšnou rybářskou sezónu.
Děkuji.
I v dnešním dílu magazínu Máme rádi zvířata pootevřeme veterinární okénko. Kočičí infekční peritonitida. O této závažné nemoci si Jitka Ciblová-Vokatá bude povídat s veterinářkou Lucií Míkovou z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
Toto onemocnění je vysoce nakažlivé, přenáší se v podstatě všemi možnými cestami přenosu, například při porodu, v podstatě přes placentu, dále potom přímým kontaktem mezi zvířaty a veškerými výtoky z nosu, výtoky z očí. A pokud třeba dojde i k porodu mrtvého kotěte a kočka je nakažena infekční peritonitidou, tak i může i vlastně z těchto zbytků dojít i nakažení ostatních koček. Kočka se může chovat naprosto normálně, může se u ní objevit pouze občasné nechutenství a někdy zjišťujeme i abnormální nápaděté zvětšování břicha, přestože kočka již méně přijímá potravu, není aktivní, můžeme i výtok z nosu. To je jedna forma, dále to potom může být ten suchý kašel, protože virové onemocnění tohoto typu postihuje veškeré orgány počínaje plíce, oči, dutina břišní. Můžeme zjišťovat i změny na očích. Když kočce posvítíme třeba do oka nebo se díváme přímo přes rohovku, tak můžeme zjistit, že ta rohovka se nám nejví jako průhledná, ale jakoby za ní, jakoby za sklem, se v dolní části objeví jakoby sněhové vločky. To může být první příznak zánětu duhovky u kočky, které je jedním z průvodních onemocnění peritonitidy koček.
Nakolik je toto onemocnění závažné?
Toto onemocnění je velice závažné, protože pokud máme doma kočku, u které prokážeme přítomnost tohoto onemocnění, tak se doporučuje minimálně půl roku domů si nabrat další nové kotě, jelikož vir má tak dlouhou schopnost přežití. Jinak toto onemocnění se uvádí jako v 90% až 100% smrtelné.
A léčba?
Léčba v podstatě se dá říct, že neexistuje.
Existuje nějaká prevence, něco, čím bychom mohli této nemoci předejít?
Existuje preventivní očkování, které ovšem je dosti finančně nákladné, protože se jedná o dosti těžké onemocnění, se kterým organismus se v podstatě nevyrovná, tak musí být přeočkování, aby se organismus vytvořil náležité množství protilátek, tak cena této vakcíny s přeočkováním vychází první na řádově tak 12 až 1600 korun, s tím, že toto nemoc musí být každý rok přeočkována. Pokud už dojde k onemocnění kočky, tak přestože speciální léčba prakticky neexistuje, doporučuje se, pokud je to v počátečních stádiích, začít léčit zvíře. V současné době jsou dostupné injekce Bipamun, které vlastně navozují zlepšení imunity obrany schopnosti organismu. Aplikují se každý týden v dávce 0,5 ml. a doba je v podstatě neomezená, až minimálně do vymizení příznaků u kočky, ale je vhodné pokračovat i dlouhodobě. Pokud toto nemocní je již v podstatě v projevu, to znamená, že zjistíme velké břicho, rýmu a máme nějakým způsobem přibližně, protože ani tato peritonitida infekční se nedá přesně poznat v podstatě na krevních testech, tak se může zahájit razantní léčba antibiotiky, které však již nemocné zvíře nemusí dobře snášet.
A to je pro dnešek vše. Víc se do našeho magazínu Máme rádi zvířata nevejde. Připomínám, že dnešní díl najdete i na našich internetových stránkách www.budějovice.rozhlas.cz. Luboš Voráček děkuje za pozornost a těším se na příště, kdy vám opět dokážeme, že v Českém rozhlase České Budějovice máme rádi zvířata.